Орыстар бұрад олысты монғыл их хорлай гүшін, орыс монғылай хамтыран, хорлымдай донда харылсаны бұлғыме толғойлықшы салдың одын тойатай оғылзылығы болу. Тіндан болғылан бұшық таны аңқырылды тәпінімді.
Сәмәне күн тұра жаршаншын, бейдің мұны салдың одын тойақ жәкшті парламенттен холбоны гүшуте оғылзады өнімді, тегет мұны хулжин ойын иха хонин хорысында. Сәмәне Отохон одоо нэ халт өвчин болоод халдвар төвчин болоод байхдаа одоо бидний хоёр улс хоорондоо харилцаа байхгүй тэгээд сүүлийн үед Монгол зөнтөгтөө сонин сайхан юу болж байна гэдээ бидний нүд задлаад өхөө.
За Монгол улс бас энэ ковидын хямралыг туулж байна. Гэхдээ бас одоо 70 гаруй хувь нь вакцинжуултанд хамрагдсан. За нилээд хүмүүс бас Спутник вакцин хийлгсэн байгаа. Тэгээд удахгүй одоо энэ хямралын ард гарна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Манай иргэд хамгийн гол нь хурдан одоо хил нээгдэж бурайд руу нөгөө дахин аялах их хүсэлтэй байгаа. Байгаль нуур дээр очих, улаан удад ирэх одоо маш их жуулчдын цуваа байдаг. Энэ хүмүүс маань одоо ирэхийг тэсээ одоо хүлээж байгаа. За эндээс ч гэсэн хүмүүс бас Монгол руу очимоор байна гэсэн зүйл ярьдаг. Учаас удахгүй бас хил нээгдэж хэвийн асуудалтай орох баха гэж би бас найдаж байна. За өнөөдрийн уулзалт бол одоо Ноён Павлов гой мөн одоо их хурлын гишүүдтэй уулзалт хийлээ. Ингээд бид олон одоо чухал ажлыг парламент хооронд хийхээр бас төлөвлөсөн. Манай Монгол улсын парламентд бүрээд улстай харьцах парламентын бүлгэм гэж цоо шинээр байгуулагдсан. Манайхаас одоо 7 их хурлын гишүүн ордог. Тэгэхээр энэ бүлгмээрээ дамжуулж бид бас олон чухал асуудлыг хийнэ. Сая одоо их сонирхолтой эдийн засгийн хувьд, эрүүл мэндийн салбарын хувьд, боловсролын салбарын хувьд одоо хамтарч ажиллахаар олон сайхан анхны санаачлагуудыг гаргаж ярьлаа.
За сайн байна. Тэгвэл тэгтээ цаашны хата одоо хөдөө аж ахуй нь Монгол нутагт ямар сонин сайхантай байна? Ажил хэр сайн явж байна? Тэг хөдөө одоо тариа авж байна. Тариа авч дуусан баха. Тэгэд өхөр мал толгой бүх юм толгойдоо байна уу?
За ер нь бол бас хүндрэл бол мэдээж байна. Гэхдээ одоо бид Оросын холбооны улс руу, Бурят улс руу энэ Монгол махыг гаргах асуудлыг их олон жил ярьж байгаа. За энэ жилээс харин одоо энэ үн тариф, татварын хувьд бол нэлээд нааштай шийдэгдэх юм байна. Тэгээ одоо бид энэ засгийн газар хооронд, парламент хооронд ажиллаж энэ чухал асуудлуудаас шийдэж чадах юм бол манай одоо бараа эргэлт бол огцом нэмэгдэхэн. Манай одоо махыг одоо авч хэрэглэе гэсэн маш их олон улс орнууд байдаг. Хамгийн гол нь бид малынхаа эрүүл ахуй, вакцинжуулалт, энэ мал эмнэлгийн асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллаж чадах юм бол бас ийм сайхан том зах зээл юм бол боломж байна.
Тэгвэл Монгол мах манай нутаг руу ирвэл бидэнд сайн байж таа, тийм бас. Тэгтээ бас нөгөө талаас манай хөдөө ааж ахуй өхөр мал тэжээдэг хүмүүс бас хэцүү байхаа гэж бас бодогдож байна. Тэгээ цаашны харуул юу вэ штэ одоо байгаль экологийн тал ба штэ тий одоо үед манай улаан уд хотод яг Улаанбаатар 10 жил цаанд ямар байсан бөлөө өвөл яг тэрүү шиг болж байна. Тэгтээ яаж тэнгиж энэ агаараа цэвэр болгосон бай гэд тэрнийг танаас яаж авах уу тийм юу дүй төршил яаж авах уу гэж танаас тийм асуулт байна.
Яг одоо бас янз бүрийн туршилтууд хийж байна. Сайжруулсан турш бас хийж байна. Янз бүрийн асуудлуудыг бол туршаад үзчихэл байна. Тэгээд бас эхнээсээ сайн үр дүнгээ өгч эхэлж байгаа.
Тэгтээ одоо бид нь Монголд юу вэ штэ? Цэвэр агаар хийхдээ өвөлтөө үнгөө юу болгосон блэ? Цахилгааны үн. Тэгтээ одоо хэр их мөнгө гаргасан бай? Манай улс төрөнд.
Яг энэ цахилгаан.
Тэ үнгөө.
Усны төлбөрийг бол он дуустал бол чөлөөлсөн байгаа.
А тэгтээ улсаас хэр их мөн гаргасан бай? Тэрүнд.
За одоо яг энэ яг тодорхой хэлж мэдэхгүй. Ерөнхийдөө нийт манай улсад одоо 10-80-ийн хөтөлбөр гэж хэрэгжиж байгаа.
За тэгтээ хийж болно те.
За хүн радио шагналшад манай танай ангаралда салдан одон туя. Орос Монгол парламентын гишүүн байгаа.